ዝት ከምኡ ዘለኹም ካብ ዋሽንግተን ዲሲ ዝፍኖ ሬድዮ ድምፂ ኣሜሪካ እዩ። ኣቐዲሙ ከምዝገለፅኩዎ ናብ መግለፂ መንግስቲ ጉዳያት ኮሚኒኬሽን ኢትዮጵያ ኢና ክንሰግር ኣብ ኢትዮጵያ ክልል ኣምሃራ ከተማታት ዞባ ሰሜን ወሎ ሂወት ሰባት ዝጠፍአሉ ግጭት ይፃረፈን ዘሎ ሚኒስትር ጉዳያት ኮሚኒኬሽን መንግስቲ ኢትዮጵያ ዶክተር ነገሪ ለንጮ ኣፍሊጦም ኣለው። ዘጥፍእ ናይ ፀጥታ ሓይሊ ይኹን ካልእ ካብ ተሓታትነት ኣየምልጥን ኢሎም ኣለው ሎሚ ኣብዝሃቦ መግለፂ። ብካሊእ ዜና መንግስቲ እስራት ኣብ ምፍታሕን ሕቶታት ህዝቢ ግቡእ ምላሽ ኣብ ምሃብን ብቁልጡፍን ወሳንን ኣገባብ ክሰርሕ ኣለዎ ኢሎም ምክትል ኣቦ ወንበር ፌደራሊስት ኮንግረስ ኦሮሞ እስክንድር ፍሬውን መለስካቸው ኣምሃወን እዮም ንሪኢኹምና ገብረ ተቐርቦ እዩ።
ገዛኢ ፓርቲ ኢህወደግ ለውጢ ከምፅእ እየ ንዝተኸሰቱ ሽግራት እውን ሓላፍነት ክወስድ እየ ኣብ ዝበለሉ ፅባሕ ግጭታት ክፍጠሩን ሂወት ሰብ ክጠፍን ከመይ ክኢሉ ዝብል ሕቶ ዝቐረበሎም ዶክተር ነገሪ ለንጮ ኣብ ሰሜን ወሎ ብሰንኪ ዝተለዓለ ግጭት ቅድሚ ሂወት ሰብ ምጥፍኡ ኣብ ቁፅር ውዒሉ እንተዝነብር ኩላትን ሕጉሳት ምኾና ግን እቲ ፀገም ተፈጢሩሎ ኢሎም። እዚ ማለት ግን መንግስቲ ነቲ ፀገም ኣይፈልጦን ማለት ኣይኮነን ኢሎም።
ችግሮች አሉ፣ ነገር ግን በነባራዊ ሁኔታው መረዳት ያስፈልጋል። ያንን ደግሞ የክልሉ መንግስት ችግሩን
ፀገም አሎ ግን ንወድዓዊ ኩነታት ምርዳእ ኣገዳሲ እዩ። ናይቲ ክልል መንግስቲ እቲ ፀገም ምስ መንቀልኡ ብምፅራይ ንምፍታሕ ምስ ህዝቢ ንምዝርራብ እናሰርሐ ይርከብ።
ኣብ ወልያን ካልኦት ከተማታትን ሰሜን ወሎ ዝተኸሰተ ግጭት ሓይልታት ፀጥታ ዘየድሊ ሓይሊ ምውሳዶም ዝተሓተቱ ንሶም እቲ ጉዳይ ምስ ተፃረየ ዝቐርብ እኳ እንተኾነ ምናልባሽ ተመጣጣኒ ዘይኮነ ስጉምቲ ክውሰድ ከሎ ዝኾነ ይኹን ሰብ ካብ ተሓታትነት ኣየምልጥን ኢሎም።
የፀጥታ ኣካሎቻችንም ጉዳት ሳይደርስ መቆጣጠር እንዲችሉ ስራዎች እየተሰሩ ነው።
ሓይለታት ፀጥታና እውን ጉድኣት ከይውረዱ ንምቁፅፃር ዘኽእሉ ስራሕቲ ይሰርሑ እዮም ዘለዉ። ግን ድማ ከም እንሪኦ ጌጋታት ኣለው፣ ናይዞም ጌጋታት መንቀሊ ዝተፈላለዩ ክኾኑ ይኽእሉ። ስለዚ ተፃሪዩ ክቐርብ እዩ።
ንዝጠፍአ ሂወት ሰብ ንዝዓነወ ንብረትን ተሓተቲ ኣካላት ፀጥታ ይኹኑ ካልኦት ክፋላት ማሕበረሰብ ካብ ሕጊ ከምልጥዎ ኣይክእሉን እዮም ኢሎም ዶክተር ነገሪ ብምውሳኽ። ነገር ግን ናይ ፀጥታ ኣካላት ሽም ንምፅላም ካብ ዝተፈላለዩ ኣካላት ዝስምዑ ኣብ መንጎ ህዝብን ኣካላት ፀጥታን ምትእማን ከይህሊ ኮነ ተባሂሉ ዝስራሕ እዩ ምስ በሉ
የፀጥታ ኣካላት ከህዝቡ ነው የወጡት፣ ዜጎቻችን ናቸው፣ ካጠፉት ተጠያቂ ይሆናል።
ኣካላት ፀጥታ ካብ ህዝቢ ዝወፁ እዮም፣ ዜጋታትና እዮም፣ እንተዳጥፍኦም ክሕተቱ እዮም። ግን ስርሖም ብዝግባእ እንድትሰርሑ ንዕኦም ዘለን ኣረኣእያ ግቡእ ክኸውን ኣሎ።
ብካልእ ዜና መንግስቲ እሱራት ብምፍታሕን ንሕቶታት ግቡእ ምላሽ ብምሃብን ብዝበለፀ ወሳንነትን ፍጥነትን ክሰርሕ ምክትል ኣቦ ወንበር ፌደራሊስት ኮንግረስ ኦሮሞ ኣቶ ሙላቱ ገመቹ ንቪኦኤ ገሊፆም። ኣብቶም ዝሓለፉ ክልተ ዓመታት ብዝተለዓለ ህዝባዊ ተቃውሞ ኣብ ኦሮምያ ብዙሓት ናይ ፓርቲ ኣባላቶም ከም ዝተኣሰርዎም ይገልፁ። ካብ ዝተፈቱ ኣባላት ፈፀምቲ ስራሕ ዶክተር መራራ ጉዲና ጥራሕ ከም ዝኾኑን እዚ እውን ካልኦት ኣብ ቤት ማእሰርቲ ከም ዝርከቡን ሓቢሮም።
ዛሬ ነገ ይፈትሉናል እያልን እየተጠባበቅን ነው። የተናገሩትን ይፈጽማሉ የሚል
ሎሚ ጥባ ክፍትሑልና እዮም ኢልና ምፅባይ ንርከብ ዛተዎ ቃል ክፍፅሙ እዮም ዝብል ግምት ነይሩና፣ ግን ኣይተፈፀመን። ኣብቲ ንድውሉ ቤት ፍርዲ ደፊርኩም ብዝብል ኣብ ልዕሊ እንበዓል በቀለ ገርባ 6 ወርሒ ማእሰርቲ ተወሲንዎም ንንገላት ኣለና።
ብሓፈሻ ካብ ክልል ኦሮምያ ኣስታት 22,000 ሰባት እዮም ተኣሲሮም፣ ዝተፈትሑ ግን ኣዝዮም ውሕዳት እዮም ኢሎም ንሶም ኣቶ ሙላቱ ገመቹ። እቲ ሃገር ካብዝኣተወቶ ቅልውላው ክትወፅእ መሰረታዊ ፍታሕ ንምርካብ መንግስቲ ኣብ ኢትዮጵያ የገድሰኒ እዩ ምስ ዝብሉ ሓይልታት ኣብ ክቢ ጠረጴዛ ክዘራርብ ኣለዎ እውን ኢሎም።